for ditt nærvær, Herre Jesus. Ta for oss som her, som nå til stede, Herre, samlet inn for ditt ansikt. Takk for det du gir enhver tid, enhver stund. Takk for det nye som alltid kommer oss i møte. Takk for at tiden renner ikke fra oss, men stadig ny tid kommer imot oss. Stadig nye anledninger og muligheter. Herre, jeg takker deg for at vi får benytte den tid som kommer. Det som går oss i møte, Herre, med rett sinn og rett hjerte, Herre. Med vilje til å handle og gripe de anledningene, Herre, som vi kjenner er så gudgitt og inspirert av deg, Herre. Jeg takker deg for at du skal la oss velge rett og tenke rett, Herre. Ære være ditt navn, midt i forsamlingen, Herre. Midt iblant oss er du som troner på tilbedelse og på lovsang, Herre. Og vi løfter ditt navn høyt opp, for ingen er som deg. Ingen kan gjøre det som du gjør, Herre. I Jesu navn. Amen. Takk, Jesus. Jeg får si takk for invitasjonen enda en gang. Og enda en gang så gleder mitt hjerte å kunne si hjertelig takk for gaven til Evangeliesenteret. Vi har jo et fellesskap i Pinsebevegelsen. Evangeliesenteret er jo et fellestiltak i Pinsebevegelsen. Og vi er veldig glad for at vi har samarbeid med pinsemenigheter, og for så vidt også langt utover det gjennom våre kontaktsentre. Så også her i Lillehammer, hvor vi da får lov til å være i evangeliesalen i sentrum, og har et nydelig sted, et flott tilrettelagt sted for nettopp en sånn utadrettet virksomhet. Og så er vi jo litt lei oss for, ikke bare litt heller, men ganske mye lei oss for at vi har koronatider over oss, at vi ikke kan invitere gjestene inn så mye, fordi at vi har hensyn å ta. Men vi håper vi kommer snart til den tid og stund, da vi kan også ønske de velkommen inn, og ikke bare servere i døra og ha en kortere prat. Vi ønsker jo inn og varme seg, inn og prate, inn og være der til stede for mennesker, og vise en bedre vei. Og så får vi hjelpe folk der og da, i den situasjonen de er i hverdagen, med noe mat, både servert og i pose. Så når du var med og ga her i dag, så er du også med å støtte det lokale arbeidet som Evangeliesenteret sammen med menigheter gjør her i Lillehammer. Og vi har en gammel traver, om jeg skal si det sånn, i Evangeliesenteret. Han var egentlig ute av listene våre da han fylte 70 år, men han er så anvendelig og fleksibel at, og tjenesteivrig at han nå faktisk er blitt den som leder kontaktsenteret vårt her, og han er jo en lokal forankret mann, Knut Melum, og Ann-Marie, kona hans, han er jo herfra. Så John Lere, som da dere kjenner fra Livets Senter på Gran, var jo den som innledningsvis skulle liksom stå her inntil noe skulle skje. Og så skjedde jo det da, at Knut kom. Og så har vi fått koblet noen senterfolk ifra Dokka også. Svein Olav og Inge Hanne er jo også der og hjelper til. Så pluss mange flere som både er her og i ulike sammenhenger. Ja, da skal jeg preke til tilmålt tid. Nå er det sånn at vi har ikke et tredje møte, da, så jeg trenger jo ikke å ta hensyn til det. Men jeg skal ta hensyn til tiden som er meg gitt. Som jeg pleier å si, så har jeg liksom tre ting jeg sliter med. Det er ikke å preke for lenge, det er ikke å bli for grepet til tårer, og det er ikke å få bli for engasjert og bli høyrøstet. Og det hender at alle de tre tingene ryker i en preken. Men vi får se hvordan det blir her og nå. Vi skal lese ut fra Johannes evangeliet. Det er sant som Gina sa her, at jeg har ikke noe manuskript. Så spennende er det. Men jeg tror hvert møtepunkt er unikt. Man kan ha den samme teksten. Man kan snakke om noen av de samme tingene. Kanskje noen ting kommer litt annerledes enn andre ting, og så kan man plutselig kjenne noe profetisk av og til. Så er det nettopp det man tar tak i og bringer ut. Men vi tar det samme utgangspunktet. Og så er jeg sikker på at det er den hellige ånd han vet å servere det som trengs til den enkelte, også i denne stunden. Da leser vi fra kapittel 14 i Johannes evangeliet. Og leser fra det første verset der i kapittel 14. La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Hvis ikke, vil jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til meg. For der jeg er, der skal også dere være. Dere vet hvor jeg går, og dere kjenner veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går, så hvordan kan vi vite veien? Jesus sier til ham, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Amen. Vi er alle på vei. Nå kjenner du fra Apostlenes gjerninger at de troende ble kalt veien. Med stor bokstav. Bestemt en tall, veien. Altså det vil si at det er ikke flere veier. Og nå går jeg utenom manuskriptet, Gina. Så det, og det stemmer litt overens med det som kommer på slutten her. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. For det er bare den ene veien til Faderen. Det er bare den ene muligheten for å komme til Faderen. Så det kan jo være greit å ta med seg når vi skal prate her. Og vi er på vei. Vi er på vei i utdannelse, vi er på vei i jobb. Menigheten er på vei. Vi som enkeltpersoner er på vei. Det bare spørs, hvor er målet vi er på vei til? Og noen som går utdannelse, de har jo tenkt seg å komme dit, og noen som er i arbeid har jo tenkt å komme seg dit, og menigheten har jo tenkt å komme seg dit. Og det er et eller annet man jobber imot, og det er klart at vi som troens folk, som Jesu Kristi etterfølgere, vi er jo satt til å gå i en retning. Og når vi går i den retningen, så vil det si at alt annet i livet må føye seg inn i den retningen. Det vil si at alle de valg og beslutninger jeg gjør må relateres til den retningen som mitt liv går overordnet. I mars måned så var Anita og jeg, vi var på 14 dagers ferie, og vi reiste til Brasil. Og grunnen til at vi reiste til Brasil, det var at vår datter Sandra, hun var på utveksling og befant seg der, og vi skulle dit og besøke henne sånn midt i den perioden hun skulle være der. Og vi kommer da dit, en by som heter Vitória. Det er den tredje rikeste byen i Brasil. Og der ser du stor forskjell, som ellers i Brasil, på de som er rike og de som er fattige. Og Sandra, hun jobbet i en favela, der hvor de fattige er. Og vi var der i en ukes tid, og vi kunne jo ikke noe særlig portugisisk, og portugiserne kunne ikke noe særlig engelsk, så det ble jo mye flott kommunikasjon, bare for å skaffe seg litt mat, for eksempel, og sånne ting. Men det gikk. Men etter hvert da, så fikk vi jo kontakt med hjemlandet, med Norge. Og så sier de at nå blir det snart luftrommet stengt. Og jeg tenkte, kan luftrommet stenge? Er det mulig å stenge luftrommet? Det er flyplasser, jeg er i ferd med å få lockdown. Og liksom, så til slutt så ble vi liksom sittende og høre disse her voldsomme meldingene som kommer fra regjeringen. Og alt som skulle lokkes ned, og alt som skulle på en måte, og ingen skulle få dra land imellom. Og vi var et helt annet sted på kloden enn der vi hørte hjemme. Og vi kjente jo etter hvert trykket da, på at vi var veldig langt unna i en situasjon hvor vi gjerne etter hvert skulle vært hjemme. Så Sandra hun gikk jo inn på ulike flyselskaper og boket et par billetter der og betalte, og så ble det kanslert kvarter etterpå, så det var jo kjekt. Og til slutt så måtte hun kontakte høyskolen som hun var utplassert igjennom, og så fikk de hjulpet henne med en flybillett. Så hun reiste en dag før oss til Rio, og så Rio-Paris, og så hjem. Og Anita og jeg, vi skulle da være igjen til neste dag, og da gikk vi jo hele tiden da, de siste dagene her inn, i hvert fall jeg, på sånn der schedule for flights, og se om det var noe som var kansellert, om Lufthansa var på vei, eller hva som var, så det var for grønt, det var ikke kansellert. Men på ettermiddagen, dagen før vi skulle dra, så går jeg inn på det innlandsflyvningen, da, for vi var jo i Vitoria, så vi skulle fly til Vitoria til Sao Paulo. Så gikk jeg inn på den der kalenderen, og så plutselig det flyet vi hadde billettet, der stod det cancelled. Og det er klart, da begynner det å bli litt småbekymret, for at vi må bare til Sao Paulo for å komme oss hjem. Og vi inn i en taxi, bort på flyplassen på Vitoria. Og det var jo fortsatt sånn at ikke mange brasilianere snakket så mye engelsk. Det var mest portugisisk. Men vi kom bort til en skranke der og spurte, er det noen som kan engelsk her? Og så kom det en hyggelig yngre dame, og så begynte hun å snakke med oss. Og måtte vi bare forklare at flighten er kansellert, og vi må være i Sao Paulo inn et visst tidspunkt i morgen, for vi skal hjem til Norge. Og så begynner hun å snakke med de bak skranken der, og jeg får jo et visst fornyet bønneliv ved den skranken, hvor jeg kjenner alvorets stund over meg, og kjære Gud i himmelen, la det være et fly som går til Sao Paulo, så at vi får komme med, og du kjente liksom at det trykket ordentlig på. Det begynte å bli skikkelig alvor. Og heldigvis da, så kommer denne dama og blir jo hyggelig og sier at ja, dere kan få et fly i morgen, men det går veldig tidlig, sier han. Så da får du veldig lang tid å vente i Sao Paulo, og så sa jeg til henne at du, det spiller ingen rolle om det går midt på natta, det flyet her. Så står jeg opp og tar det. Jeg kan sitte og vente lenge i Sao Paulo, bare jeg kommer meg hjem til Norge. Og 21. mars, så landet vi med Lufthansa på Gardermoen. Og jeg har flydd innlands veldig mye, og jeg har også flydd utenlands. Men det er sjeldent jeg har vært så glad for å lande på Gardermoen som 21. mars 2020. Jeg var i dypet av mitt hjerte full av glede og takknemlighet for endelig å være hjemme. Desperat etter å komme hjem. Vi er alle på vei. Et sted i livet. Men det er en vei, og det er et sted som kaller på alle mennesker. Og det er han som har skapt oss, og det er han som har gitt oss bildet av seg, slik at vi består ikke bare av legeme og sjel, men vi består også av ånd. Han har latt sin hellige ånd bo i den som tror, og latt mennesket ha en ånd som kan koble seg mot Guds ånd. Det er mange ting som er viktig i livet. Og det er som jeg sier at du er på vei til ting i livet, og noen de venter på å bli gammel nok til å komme dit. Og flere de er gamle nok for lengst. Men vi er alle, uansett hvor vi er hen i livet, så er vi på vei til et egentlig overordnet mål. Noe som kaller på ethvert menneskes hjerte. Da jeg var liten, utrolig nok, jeg har vært liten en gang, så var jeg til forskjell fra søstra mi veldig sånn, hadde veldig sånn utferdstrang. Altså jeg måtte ut, jeg måtte se, jeg måtte oppleve. Det begynte jeg med veldig, veldig tidlig. Og på 60-tallet så hadde vi noe som heter lekegrind. Det var en sånn greie vi hadde innendørs. Lekegrind. Jeg ville ikke la meg begrense av den, så jeg brukte lekegrinda som klatrestativ. Og havna på andre sida selvfølgelig, med et lite dunk. Så faren min, han tenkte at ok, da må jeg se å få gjort noe, så han ikke kommer over der. Så han bygde litt på den grinda. Og det gjorde at jeg fikk jo en større utfordring, og den tok jeg. Så jeg kom jo over den, og så smalt jeg bare litt hardere på andre sida. Så tenkte jeg, nei, det var håpløst. Og du kan si søsteren min, hun har alltid liksom syntes det har vært greit nok med huset, med hagen, med området, og liksom holdt seg inn forbi. Og hun har liksom alltid vært ved teltene, kan du si, på en eller annen måte. Men jeg har alltid liksom vært sånn, jeg må ut, jeg må... Så det var jo sånn at pappa måtte putte sånne planker under gjæret, så ikke jeg skulle komme meg av gårde på en eller annen måte. Og på 60-tallet så hadde man ikke bare bikkjene i bånd, men man hadde også unger i bånd. Du fikk på deg en sånn fin sæla. Jeg hadde jo blå da, for jeg var gutt. Den gangen så var det jo forskjell på det. Så gutter måtte jo ha blått. Og da var det en sånn reim de gikk og holdt i, så da kunne liksom pjokken lære å gå. Og så kom den jo heller ikke lenger enn det at du hadde kontroll på den. Men hele livet så har jeg på en måte fra tidlig av vært i ulike musikkmiljøer, idrettsmiljøer, prøvd mye forskjellig, vært mye forskjellig som mennesker. Og når jeg kom da opp i tenåra, så tok jo livet mitt en litt annen retning etter hvert. Jeg vokste jo opp i Metodistkirken på Notodden. Min bestemor og bestefar var der, og også mamma og pappa og søsteren. Og vi gikk til gudstjeneste og samlinger der. Jeg har bare fått høre da av familiemedlemmer at jeg veldig tidlig tok meg ut hjemme, og så gikk jeg over Tinnetoppen hvor vi bodde, og så var jeg på vei liksom mot byen. Og så oppdager de plutselig at pjokken var av gårde. Og så nådde mamma meg igjen, så liksom, Trond, hvor er du på vei da? Nei, jeg skal til møte, jeg skal til kirken. Og vi begynte å lure, ja. Ja, for det at presten har sagt at alle er hjertelig velkommen, hadde jeg sagt. Ja, men det er jo ikke noe møte, nei. Så måtte jeg liksom, for jeg hadde retninga på kjerka i hvert fall ganske tidlig i livet. Jeg husker også jeg var med bestemor, altså ja, for å ta en annen ting også, når jeg først er inne på utferdstrang og andre ting, og begrensninger. Man prøvde å sette meg i barnehage med gjerde rundt. Nei, barnehage var ikke noe for meg, vet du. Så jeg havna hos bestemor. Og så var jeg med bestemor på søstermisjon på formiddagen. Og det var alltid stas, for alle disse gamle tantene var jo bevæpna med søtsaker, for her kom pjokken. Så jeg var jo i mitt ess, vet du. Det var jo så fantastisk flott. Så det var trygt. Og det var godt. Men da jeg kom opp i tenåra, så ble utferdstrangen for voldsom. Og det ble mindre og mindre i kirke, og det ble mer og mer andre ting. Ut i sport, og ikke minst ut i musikk. Og det er som jeg pleier å si, jeg har spilt alt fra hornorkester til bluesband. Og til slutt så var kirken på god avstand. Og det livet var der ikke lenger. Man levde et helt annet liv. Og så var det jo sånn at når man var der, så så jeg alle de kirker og menighetslokaler, kristne mennesker, og jeg kjente at det her med jeg bare holde avstand fra. Ikke fordi at jeg hadde noe dårlige opplevelser, ikke fordi at jeg var i konflikt med et eller annet, men fordi at jeg kjente at her inne så dro det så fælt. Så fort jeg kom i nærheten av kirke eller av kristne mennesker, så var det akkurat som jeg ble veldig påmint om at jeg var på feil sted. Og det er jo ikke godt å kjenne at du egentlig har plassert deg selv. Jeg husker jeg sånn innvendig sa det som meg selv at jeg liksom nå, for jeg skjønte en ting, og det er jeg grunn glad for, at jeg skjønte at jeg kunne ikke kombinere på en måte det å være kristen og det å gjøre alt det andre ved siden av. Jeg hadde på en måte en ryddighet av at skulle jeg drive med det, så kunne jeg på en måte ikke være det. Samtidig så jeg liksom takket litt Jesus farvel og sa nå det er helt utrolig at man kan komme på å si eller tenke noe sånt, men det gjør man faktisk når man kanskje er i tenåra. Og så gjør man noe helt annet. Men du vet, Gud er kjempegod. Selv om du gjør dårlige valg. Selv om du gjør ting i livet som ikke han syns noe om. Så mens jeg var der i tenåra og dro litt andre veier, for jeg var i hvert fall 13 til jeg var 16, så skjedde det også noe i livet mitt. Først så døde bestefar, så døde bestemor, så døde farmor, og så døde mamma. Men det jeg er veldig glad for, selv om de var borte, så levde bønnene deres innenfor Gud. Så noe var der og etterjaget meg. Det var noe der å etterjage meg. Og så spilte jeg i et band den gangen, og den gangen så var det et hus på sentrumsskolen i byen som var avsatt øvelser av band og sånn, og vi var samlet der. Og så var det en i bandet jeg spilte med, en keyboardist, han, vi hadde fått, ja, det var noen kontakt med to pinsevenner som drev et lydstudio på Notodden, og den uka der, og de, ja, det var kanskje mer enn den uka også, så var det møteserie, og det var liksom vekkelse i byen med noen som het Kurt og Roland, og det var flinke musikere, og det var masse flotte ting på gang der. Og så fikk jeg plutselig høre, som alle de andre i band, at keyboardisten, han hadde blitt invitert av disse pinsevennene i dette lydstudiet til å bli med der og høre de spille og synge. Han syntes kanskje det var interessant. Han skjønte jo ikke hva han skjønte jo ikke hva området han gikk inn på. Så han ble jo bare med for å liksom, for de hadde vært i studio når vi var der, og de var flotte, flinke musikere, vet du. Så han ble imponert av det, så han ble med på møte, men det var ikke bare ett møte, det var ett møte til, og så var det enda et møte. Og så kjente jeg at oi, nå krabber det nær av meg her. Nå kommer jeg ikke unna snart, på en måte. Og han hadde ikke noe kristent hjem, han hadde ikke noe kristne referanser, han hadde ingenting. Men han ble med på møte. Og så husker jeg den søndag formiddagen i 1980. Så han fire stykker å spørre, men han kommer kun bort til meg. Og så stiller han seg foran meg, og så sier han, Trond, vil du bli med meg på møte i kveld? Altså han var ikke kristen, ikke vært på møte før, han har bare vært på noen møter. Og så går han kun bort til meg. Og så kjente jeg at alvoret begynte å komme ordentlig. Om jeg prøvde å holde litt avstand, fordi jeg kjente at det valget jeg hadde tatt, det måtte jeg bare stå for, så jeg måtte på en måte bare finne meg i at sånn var det. Men så kommer Gud den veien. Gud bruker hvem han vil til hva han vil, som han vil, når han vil. Det er helt spesielt, for Gud når mennesker. Og så får jeg spørsmål, og så sier de, jeg hører en stemme tilbake her, liksom, det kan være siste anledningen. Det kom et veldig alvor. Og så sa jeg, ja, se, jeg blir med på møte i kveld. Og da skulle man tro at lufta gikk ut, og freden kom, og avgjørelsen nesten var tatt på forhånd, men da begynte kampen, da kjente jeg det trampa rundt inni her hele dagen, og det dro og det sleit. Helt til vi kom til ungdomsskolens aula, hvor det var fellesmøter og masse folk. For det var jo vekkelse, som vi kaller det, i byen. Og vi går inn, og jeg ser kjente mennesker. Og de ser meg, og de er like forundret at jeg er der, som holdt jeg på å si, at jeg kommer dit og ser dem. Og så er det mye folk, og jeg setter meg inn på en benkerad sammen med kameraten, så vi ble sittende sånn på to ledige plasser, sånn midt i. Ikke husker jeg hva som ble prekt, ikke husker jeg så mye hva som var sunget, men jeg kjente plutselig, jeg var hjemme. Det var hjemme. Og så kom det den tiden i møte da du kaller mennesker til forbønn. Og så hvor de som trengte å komme til Jesus og få frelse, de skulle få sin anledning, og jeg nølte ikke et øyeblikk. Jeg reiste meg opp midt i benkeraden, om jeg måtte gå gjennom forbi mange mennesker, det spilte liten rolle, for jeg skulle hjem. Jeg skulle hjem. Gud hadde åpnet en dør, Gud hadde gitt en nådesanledning gjennom en som selv ikke engang hadde tatt et standpunkt, men hadde bare vært innom et par møter, men det kunne Gud i sin nåde nå meg med. Og så går jeg, og i det jeg får vei ut av benkeraden, så slenger jeg et blikk over skuldra, og der er jo kameraten på vei etter. Så der får vi møte Jesus begge to. Jeg får lov til å komme tilbake, og han får lov til å møte Jesus for første gang. Vi får lov til å komme hjem. Det var som vi, i hvert fall jeg, fikk lande på riktig side. Få fred med Gud. Få lov til å oppleve å komme hjem. Og jeg er veldig glad for, selv om mange forsvant ut av livet, og så spesielt mamma, at jeg aldri ble bitter på Gud. At jeg aldri fikk de her store tvilsscenariene rundt de tingene. Fordi at vår sorgprosess som troende er jo annerledes. Fordi at døden er jo ikke det siste. Graven er jo ikke det siste. Det er noe som er etter død og som er etter grav. Det er jo ikke bare en død korsfestelse, men det er en begravelse, men det er også en oppstandelse til evig liv. Og det er jo det veien peker. Jesus, han er veien, sannheten og livet. Thomas, han hadde ikke fått det helt med seg, så Jesus må bare si at jeg er veien. Og det er det som kommer på slutten her også. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Så det er bare én vei, det er bare én mulighet. Og Jesus, han er det. Han er veien, han er sannheten, han er livet. Så jeg var veldig takknemlig og etterkant for at jeg aldri ble bitter eller tvilende, men at jeg i enda sterkere grad ble forankret. For livet, det handler jo om mer enn det vi er og gjør her og nå. Det handler jo om evigheten. Det handler ikke om etnisitet eller hvor vi er plassert i geografien og hører hjemme sånn sett. Vi er borgere av himmelen. Vi er del av et Guds rike for de troende. Anita og jeg, vi mista et barn i 1989. Hun ble 14 dager gammelt. Og det er klart at det er en vond og smertefull opplevelse. Men samtidig så er det utrolig hvordan Gud kan trøste i all sorg og i alt som møter oss. Fordi livet er sårbart, og livet blir ikke alltid etter selvfølgelighetene. Noen ganger så rammer livet oss på ulike måter. Og jeg er veldig glad for at det tidspunktet kunne man skjært ut til en eller annen side også der. Mennesker som opplever dette i samliv, traumatiske, vanskelige ting, kan også velge å gå forskjellig. Men jeg er takknemlig til Gud for at vi kom hverandre enda nærmere, og Gud kom oss enda nærmere, og vi kom oss igjennom det. Han er veien. Han er sannheten. Han er livet. Nå skal jeg avslutte for ikke bli for lang. Jeg synes jeg har klart meg ganske bra til nå. Det er ingenting som er bedre enn å kjenne at du har landet trygt med livet ditt, der du hører hjemme. Han er barn til alt, han er far til alt som heter barn, både i himmelen og på jorden. Og det er ingenting som er så trygt i en urolig tid. Det er ingenting som er så fredfullt i en tid med usikkerhet som det å ha sin forankring til Gud. Og Jesus Kristus får oppleve at det er en indre kontakt, et indre liv. Noe som gjør at alt det andre her som vi kanskje prioriterer og synes er viktig, egentlig blir underordnet og litt mindre viktig i forhold til at det er noe der framme. Det er noe som vi er kalt til. Det er jo derfor vi går ut. Det er derfor vi som er blitt fylt med håp og liv og frelse kan gå til mennesker der ute og si noe godt om Jesus, og si noe godt om den muligheten som finnes hos Gud. Det er vårt oppdrag. Vi kan dele ut matposer, vi kan dele ut et måltid, vi kan ha noen gode samtaler, men at mennesker får lov til å kjenne at det her er det muligheter også for meg og mitt liv. Overordnet alt annet, samme hvor du kommer ifra, så kan det skje noe til stor forandring, så det ser annerledes ut. Vi er nye skapninger i Kristus Jesus, vi som er født på ny, og det gamle, det blir borte, og så får vi lov til å se at alle ting blir nye. Og Fredrik sto her fremme som et meget godt vitnesbyrd og eksempel på at du kan gå ifra mørke til lys bare ved å komme på plata inn i et teltmøte og få en vaffel og noe kaffe og få en mulighet til å gå gjennom en åpen dør inn på et inntak og få møte Jesus gjennom mennesker som har fått liv i Gud. Og som kan si at dette får du også hvis du åpner deg for Jesus. Og det vitnesbyrdet, det har bare gått slag i slag fra Lise og Ludvig fikk møte Gud til evangeliesenteret ble etablert, så har dette vitnesbyrdet, den historien, har bare gått fra den ene til den andre nå i 37 år. Og derfor skriver vi frimodig i månedsmagasinet vårt «Ennå er og håp» som overskrift. Derfor har vi også noe som heter «Håp for byen», som har også vært her i Lillehammer, og vi har så vidt begynt på det, vi kan farte rundt med håp for byen som overskrift. Så skal jeg avslutte. Men det jeg avsluttet med i stad, jeg har det ikke skrevet, men jeg har det her. 1. Korinterbrev kapittel 13, kjærlighetskapitlet, helt på slutten i kapittel 13, vers 13. Så blir disse tre stående, tro, håp og kjærlighet, og størst blant dem er kjærligheten. Jeg vet ikke om jeg brukte det når jeg via Isabella og Fredrik, men jeg gjorde kanskje det. Ja, de sitter og nikker. De husker hva jeg preka, det gjør ikke jeg bestandig. Det var en stor ære og privilegium å få lov til å være med og vie disse to flotte menneskene. Tro, håp og kjærlighet, størst blant dem er kjærligheten. Hvorfor er kjærligheten størst? Jo, fordi Gud er størst. Gud er kjærlighet. Og hvis ikke Gud er kjærlighet, så hadde vi ingenting å håpe. Da var det ute med oss. For så har Gud elsket verden. Og fordi at Gud har elsket verden slik, så er det håp for deg og for meg. Og når det er håp for deg og meg, så er det håp for alle. Og fordi det er håp, så har vi grunn til å tro. Og når du begynner å tro, så begynner du å handle på det du håper. Halleluja. Og så får du se at det er en virkelighet. Og en dag skal vi se den virkelighet som vi tjener, den virkelighet som vi ser frem imot, som ligger der oppe. Og mye av det vi preker, og mye av det vi taler om her, hvordan vi skal gjøre ting her i livet, hvordan vi skal innrette oss i livet her nede. Men grunnen til at vi taler og forkynner og bruker tid på det, er at det finnes noe overordnet her litt lenger fram. Og der ønsker vi at både vi og alle andre kan få lov til å komme og ta del i. Takk, Jesus, for ditt nærvær. Takk for at du er her. Takk for at du er nå. Takk for at dette er et spesielt øyeblikk, et spesielt møte her, hvor du minner om oss at du er veien, du er sannheten, du er livet. Du er veien til Gud. Du er sannheten om Gud. Og du er livet i Gud. Herre, det er ingenting uten deg, men alt er mulig i deg, Herre. Og jeg takker deg for menighet, jeg takker deg for mennesker, Herre, overgitt til din vei og din vilje, Herre. At du fyller dem med håp og med tro, Herre, i en kjærlighet som gir kraft til å virke for ditt navn, Herre, og til å gjøre Jesus det som du har lagt ned i våre liv. Enten vi er de som gjerne sprenger grenser eller holder oss innenfor, Herre. Jesus, du bruker det du har lagt ned i oss, Herre. Og du gir oss også av dine åndelige gaver. Herre, jeg takker deg for at vi får lov til i denne verden å forkynne evangeliet. De gode nyhetene, håpet, det som er veien, det som er sannheten, det som er liv. Og takk for at det er plass der hjemme. Takk for at det er gjort i stand et sted, Herre. Og vi kan få lov til å ha stor forventning til å komme, Herre, i Jesu navn. Amen.